Voice of America.
ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ኣወንታዊ ግስጋሴ እዩ ዘሎ ግን ዓለም ለኸለገስቲ ሃናፂ ምግቢ ክህቡ የድሊ ምግቢ ዘይውሕስ ምዃኑ ቀፂሉ ዘሎ ትኩረት እዩ ክብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ ሕብራት መንግስታት ዳይረክተር ክፍሊ ስርሒታት ረድኤት ጆን ጂንግ ትማል ሓሙስ ኣብ ኒውዮርክ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ዓይኒ ወይ ራዳር ሚድያ ንነዊሕ ግዜ ተገሊላ ዝፀንሐት ኣብ ዝበልዋ ኤርትራ ሕብራት መንግስታት ዘካይዶ ዘለዉ ስራሕትን ውፅኢታቶምን ምዕዛብ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑለት ምክያዶም ዝገለጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ረድኤት ጆን ጂንግ ምግብን ድሕነትን ቀንዲ ትኩረት ዘድልዮ ኮይኑ ቀፂሉሎ ኢሎም። 80 ሚእታዊ መነባብሩ ህዝቢ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ብምዃኑ እቲ ሃገር ንክስተት ኤልኒኖ ዝተቓልዕት እያ ኢሎም። ኣስታት 3.5 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ብናይ ሕቡራት መንግስታት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ካብ 188 ሃገራት ኣብ መበል 179 ከም እትስራዕ ገሊፆም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዳይረክተር ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ክፍሊ ስራሕቲ ረድኤት ማለት እውን ኦቻ ጆን ጂንግ።
Now I don't want to overstate the progress. It's significant because it is on a positive trajectory, but we have a long way to go. And as a country
zetamatgo mu'wala kaganu no idellin gin agadasiyu mekhniyatu ab awantawi anfat selezirkab gin ka anowih mangedi tsbennallo bimu'akkani sabawi mu'wala kab 188 hagrat ኣብ መበል 179 ትርከብ ሃገር ዝሓዝናዮም ፕሮግራማት ኣብ ምሕጋዝ ፃዕርና ክነዕይሉ ኣለና።
እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ንናይ ሰባት ንውሒ ዕድመን ሽፋን ትምህርትን ዝኣመሰሉ መዐቀኒታት ኣብ ግምት ዘእቲ እዩ። ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኤርትራ 50 ሚእታዊ ብምድኽዳኽ ወይ ድማ ከምቲ ዝግብኦም ብዘይምዕባይ ዝሳቀዩን 39 ሚእታዊ ድማ ክብደቶም ካብቲ ዝግብኦን ታሕቲ ከም ዝኾነን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ቀረብን ጠለብን ሰፊሕ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ህፃናት ዝረአ ሕፅረት ኣመጋግባ ከም ዝንፀባረቕን ዓብዪ ጠመተ ፕሮግራማት ሕብራት መንግስታት ብፍላይ ድማ ናይ ዩኒሴፍን ትካል ጥዕና ዓለምን ምዃኑን ባዕሎም ንናይ መመገቢ ማእኸላትን ትካላት ጥዕናን ብዓይኖም ብምርኣይ ዝተሰርሑ ኣወንታዊ ስራሕቲ ምዕዛቦም ገሊፆም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝነበረ ሓርፋፍ ርክባት እናተመሓየሸ ምምፅኡ ዝገለፁ ንሶም ካብቲ ምምሕያሽ ርክብ ተጠቀምቲ ይርብሕለው ኢሎም።
I'm very pleased to see over the course of the last number of years that those relationships have improved to the positive benefit of the people of Eritrea. So in the
aftam zahalafu uhdat amatat rikbatna anata mahayshu murayi azih hguse nazbert rab awanta bizrabh mangadi bimmihayshu ab mudata ab programatna zitamasratu sabat kichbet zihil awantawi lawti numuray kilna lana.
ኤርትራ ኣብ ሓፈሻዊ ሚሊኔማዊ ሽቶታት ልምዓት ዘመዝገበቶም ኣወንታዊ ምዕባለታት እውን ብዙሕ ክዝረበሉ ዝግባእ እዩ ኢሎም።
There is a lot to be said in terms of progress around the Millennium Development Goals as we now turn into the Sustainable Development Goals because Eritrea did achieve a lot.
ካብ ሚሊኔማዊ ሽቶታት ልምዓት ናብ ዘላቂ ሽቶ ልምዓት ኣብ ዝኣተናሉ እዋን ብዙሕ ክዝረበሉ ዝግባእ ምዕባለ ኣሎ። ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ብዙሓት ምለነማዊ ሸቶታት ብዙሕ ምዕባለታት ኣዕዊታ እያ። ብፍላይ ምስ ጥዕና ኣብ ዝተኣሳሰሩ ሸቶታት ሞት ህፃናት ኣብ ምንካይ፣ ፅሩይ ዝስተማይ ኣብ ምቕራብ፣ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ወሊድ ኣብ ምርግጋፅን ካልኦትን ኣዕዊታ እያ።
ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ዝተሓንፀፁ ፕሮግራማት ዘላቕነት ክህልዎም $328 ሚልዮን ይስርሑ ዘለዎ ፕሮግራማት ቀጸልትን ተደጋገፍትን ክኾኑ እዮም ኢላ።